Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ նախորդ հիմնական թեմաները համարոտ։ Նախագահի առաջարկը օդում կախված, առայժմ հստակ չի արդյոք ընդդիմությունն իշխանությունը պատրաստ են հանդիպել ներքաղաքական ճգնաժամը քննարկելու համար։ Բաքուն Հայաստանի դեմ բողոքի ուղարկել միավորված ազգերի կազմակերպություն Ղարաբաղ զորք մտցնելու համար, Ադրբեջանը սպառնում է, թե նման քայլերը տանում են իրավիճակի ապակայունացման։ Ռուսաստանի նախագահը հեռախոսազրույց ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ Ղարաբաղյան հարցով, բանակցությունների նախորդին Բաքուն ու Երևանը հայտարել են, թե պատրաստվում են լայնածավալ զորավարությունների։ Հայաստանյան գրանցման Boeing-ը չնայած կառավարության խոստումներին շուրջ մեկ ամիս է մնում է Իրանում։ Կանդրադառնանք նաև Դաշնակցության Հայաստանյան և Արևմտյան Ամերիկայի կառույցների միջև իհայտ եկած տարաձայնություններին, այլ թեմաների, բայց նախ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի մոտ կորոնավիրուսի հետ կապված բարդություններ են առաջացել։ Նա այս պահին հետազոտություն է անցնում Աստղիկ բժշկական կենտրոնում, Ազատությանը հայտնել են նախագահի աշխատակազմից։ Հունվարի 3-ին Արմեն Սարգսյանը Լոնդոնում վիրահատվել էր, ինչից հետո նա վարակվել էր նոր կորոնավիրուսով։ Հունվարի վերջին Արմեն Սարգսյանի առողջական վիճակը բարելավել էր, սակայն այսօր հաղորդագրության իհայտ են եկել նոր խնդիրներ։ Հայաստանի զինված ուժերը հաջորդ շաբաթ բոլոր օպերացիոն ուղություններում զորավարժություններ կանցկացնեն։ Ըստ պաշտպանության նախարարության մարտի 16-ից 20-ը կայանալիք այդ վարժանքների նպատակն է ստուգել զորքերի մարտունակությունը, օպերատիվ ողակի կառավարման կարողությունները և ստեղծված իրավիճակում արագ գործելու ունակությունները։ Դրանց կմասնակցի շուրջ 7500 զինծառայող, հրթիռային ռեակտիվ հրետանային համակարգեր, օդուժ և անօդաչու թռչող սարքեր։ Նախորդին էլ Բաքուն էր հայտարարել, թե պատրաստվում է լայնածավալ զորավարժությունների մոտ 10,000 զինծառայողների ներգրավմամբ։ Դրանք կմեկնարկեն հայկական կողմի վարժանքներից մեկ օր շուտ և կշարունակվեն կրկին 4 օր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 և այսօր Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ հեռախոսազրույցներ ունեցել Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների հետ։ Ռուսական կողմը գոհունակությամբ պարզանագրել է, որ հրադադարի ռեժիմը անշեղորեն պահպանվում է, իսկ իրավիճակը տարածաշրջանում ընդհանուր առմամբ կայուն և հանգիստ է։ Ըստ պաշտոնական Կրեմլի, Իլհամ Ալիևը և Նիկոլ Փաշինյանը իրենց հերթին բարձր են գնահատել շփման գծի երկայնքով և Լաչինի միջանցքում տեղակայված ռուս ԽԱՊՀ հանձնակազմի գործողությունների արդյունավետությունը։ Մանրամասները ծրագրում։ Վահան Բադասյանը նշանակվել է Արցախի նախագահի ներկայացուցիչ հատուկ հանձնարարությունների գծով։ Նախագահ Քարայի Քարությունյանի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոշտ ընդդիմախոսը նոր պաշտոնում զբաղվելու է անվտանգային և տեղահանվածների խնդիրներին առնչվող հարցերով։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Բադասյանին Հայաստանում մեղադրանք է առաջադրվել իշխանությունը զավթելուն կամ սահմանադրական կարգի բռնի տապալման ուղված հրապարակային կոչերի համար։ Վերջինս հայտարարել էր Հայաստանի վարչապետին զենք վերացնելու մասին։ Պաշտոնական Բաքուն Հայաստանի դեմ նամակ է հասցեագրել ՄԱԿ-ի միավորված ազգերի կազմակերպություն, պնդելով, թե հայկական կողմը փորձում է զորքեր տեղակայել Ադրբեջանի սահմաններին, ինչը տանում է իրավիճակի ապակայունացման։ Հայաստանը կոպիտ խախտելով երակողմ համաձայնագիրը Լաչինի միջանցքով գաղտնի կերպով Ադրբեջանի տարածք է ուղարկել հայկական զինված ուժեր քաղաքացիական համազգեստով և քաղաքացիական տրանսպորտային միջոցներով, որպեսզի հնարավոր լինի խուսափել ռուսաստանյան ԽԱՊՀ-ների ստուգումներից, ասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարի նամակում, որը հասցեագրված է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովին և անվտանգության խորհրդին։ Եվրամիությունն ընդլայնած կապեր ունի Ադրբեջանի և այդ երկրի կառավարության հետ, պատրաստ է հետագա համագործակցությանը լուծելու առանձնահատուկ հարցերն ու խնդիրները, որոնք ծագել են վերջին շրջանում, հայտարարել է Եվրամիության Հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ հանձնակատար Տոևո Կլարը ադրբեջանական Թուրան գործակալության հետ զրույցում։ Լրատվամիջոցի հարցին Եվրամիությունը մտադիր է աջակցել Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներում տնտեսական նախագծերին, դիվանագետը պատասխանել է. Այդ հարցերը գտնվում են քննարկման փուլում, որոշ հարցերով մենք սպասում ենք Ադրբեջանի իշխանությունների պատասխանին։ Վրաստանը գտնվում է քաղաքական փակուղում, ինչը մտահոգիչ է Եվրամիության համար, այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ներկայացուցիչ Քրիստիան Դանիելսոնը։ Դիվանագետը Վրաստանը գործուղվել միջնորդելու իշխանությունների և ընդդիմության միջև քաղաքական երկխոսությանը։ Ներքաղաքական իրավիճակը երկրում կտրուկ սրվել է անցած տարվա հոկտեմբերի խորհրդանական ընտրություններից հետո, որոնց արդյունքները ընդդիմությունը կեղծված է համարում և պահանջում է նոր արդար ընտրություններ։ Ռուսաստանյան Սպուտնիկը պատվաստանյութի ձեռքբերման շուրջ սկանդալի ֆոնին հրաժարական է տվել Սլովակիայի առողջապահության նախարար Մարեկ Կրայչին։ Երկրում ներքաղաքական իրավիճակը սրվել էր, երբ վարչապետն առանց իշխող կոալիցիայի համաձայնության Մոսկվայի հետ պայմանագիր էր կնքել ռուսական պատվաստանյութի ձեռքբերման հարցով։ Նախագահ Զուզանա Չապուտովան անընդունելի էր համարել այդ քայլը, փաստելով, որ Սպուտնիկը դեռ չի գրանցվել Եվրամիության տարածքում։ Նույն հարցով ներքաղաքական սկանդալ է ծագել նաև Սլովակիայից սահմանակից Չեխիայում, որտեղ իշխանության մի մասը պնդում է, թե դեղամիջոցը պետք է ձեռք բերվի մինչև Եվրամիության կողմից հաստատվելը, մյուս մասն էլ անթույլատրելի է համարում ներկրումն առանց Բրյուսելի հավանության։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ հուլիսի սկզբին երկիրը մոտ կլինի կյանքի կարգավորմանը։ Ջո Բայդենը խոստացել է իր վարչակազմը կանի հնարավորը, որպեսզի յուրաքանչյուր ամերիկացի հնարավորություն ունենա մինչև մայիսի 1-ը պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ։ Միացյալ Նահանգների 4 նախկին նախագահներ Բարակ Օբաման, Բիլ Քլինթոնը, Ջիմի Քարտերն ու հանրապետական Ջորջ Բուշը իրենց տիկնանց հետ նկարահանվել են սոցիալական գովազդում, որը կոչ է անում պատվաստվել համավարակի դեմ։ Հունվարին պաշտոնավարումն ավարտած Դոնալդ Թրամփը, սակայն, նախաձեռնությանը չի միացել։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Եվ այսպես, մինչ այս պահն անհայտ է կկայանա արդյոք իշխանության և ընդդիմության միջև նախագահ Արմեն Սարգսյանի նախաձեռնած հանդիպումը։ Ի սկզբանե կողմերը նախագահական էին հրավիրվել վաղը ժամը 12-ին, շաբաթներ շարունակվող ներքաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծելու համար։ Առայժմ, սակայն, հայտնի է, որ առաջարկն ընդունել են միայն իշխանությունն ու խորհրդարանի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը։ Բարգավաճը դեռ լուրը, արտախորհրդանական հայրենիքի փրկության շարժումն էլ նախապայմաններ է առաջ քաշում։ Մանրամասները Աստիկ Վեդևյանից լսենք։
Աշխատանքային օրն ավարտվեց ու դեռ անորոշ է իշխանության և ընդդիմության հանդիպումը վաղը նախագահականում արդյոք կկայանա։ Հրավիրյալներից հայրենիքի փրկության շարժումը հանդիպմանը մասնակցելու նախապայմաններ դրեց, որին մինչև այս պահը նախագահը չի արձագանքել։ Ընդունում է։ Արմեն Սարգսյանը երկու օր առաջ էր հայտարարել քաղաքական շարունակվող ճգնաժամից փոխմբռնելի լուծումներ գտնելու համար վարչապետին, խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարներին ու հայրենիքի փրկության շարժման ներկայացուցիչներին շաբաթ կեսօրին սպասում է նախագահական նստավայրում։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանն ու իշխանական իմ քայլը ընդունել էին հանդիպման հրավերը, երբ 3-3-ոյան հրապարակվեց Փաշինյանի հերացումը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժման խորհրդի հայտարարությունը։ Պատրաստ են հանդիպման, եթե օրակարգում վարչապետի հրաժարականի, ժամանակավոր կառավարության ձևավորման և արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարցն է լինելու։ Հանդիպումներն էլ անցկացվելու են ազգային ժողովում և ուղիղ հեռարձակմամբ։ Ժամանակավոր կառավարության ղեկավարի պաշտոնում նրանք Վազգեն Մանուկյանին են տեսնում։ Հայտարարությունը տարածվել է հայրենիքի փրկության շարժման խորհրդի անունից, որի անդամ է նաև Բարգավաճ Հայաստանը, բայց Գագիկ Ծառուկյանն անձամբ մինչև այս պահը չի արձագանքել նախագահի հրավերին։ Նա նաև մամուլի խոսնակ ունի պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը, որը ողջ օրը չպատասխանեց հեռախոսազանգերին։ Տեղեկություններ կան, որ Ծառուկյանը այսօր հարցազրույց է տվել մի քանի լրատվամիջոցի, բայց այն մինչև այս պահը չի հեռարձակվել։ Վարչապետի աշխատակազմից երկրորդ օրն է պատասխան հնարավոր չէ ստանալ։ Իշխանական իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հայտարարեց. Վարչապետի փոփոխության հարց չեն դիտարկում, բայց դեռ ընդ պահ մնաց կոնկրետ պատասխանել, եթե նախագահը ընդունի հայրենիքի փրկության շարժման նախապայմանը, իրենք կմասնակցեն հանդիպմանը։
Կոնկրետ օրակարգով է եղել այդ հրավերը, մենք ընդունել ենք առանձին կուսակցությունների հայտարարությունները, որոնք հնչում են այդ հրավերի համատեքստում։ Մենք այդ հայտարարություններին արձագանքելու անհրաժեշտություն չենք տեսնում, որովհետև կարծում ենք, որ արձագանքը պետք է լինի նախագահի գրասենյակի կողմից։
Եթե նախագահը ընդունում է այդ նախապայմանը, դուք այդ
նախապայմանը ես չէի շտապի այս պահին որևէ կերպ արձագանքել, որովհետև նորից նշում եմ, արձագանքը առաջին հերթին պետք է հնչի նախագահի գրասենյակի կողմից։ Ինչ վերաբերում է հայրենիքի փրկության շարժման ներկայացած օրակարգին, ապա մենք մեր դիրքորոշումը շատ հստակ ենք հայտնել, որ իմ քայլը խմբակցությունը չի դիտարկում վարչապետի փոփոխության հարցը։ մենք առաջարկել ենք խորհրդարանական ընտրությունների, արտահերթ ընտրությունների տարբերակը որպես լարվածության թուլացման և այս ընտրից որպես հանգուցալուծում և պաշտպանում ենք այդ մոտեցումը։
Միայն Լուսավոր Հայաստանն է հստակ հայտարարում, կգնան հանդիպման ցանկացած ձևաչափով։ Էդմոն Մարուկյան։
Հանդիպումը կլինի խորհրդարանում ու եթերում, կմասնակցենք հանդիպմանը, հանդիպումը կլինի նախագահական նստավայրում փակ ֆորմատով, կմասնակցենք հանդիպմանը, հանդիպումը կլինի կառավարությունում, կմասնակցենք հանդիպմանը, այսինքն օդում, ջրում, թե ցամաքում մենք կմասնակցենք այդ հանդիպմանը, որպեսզի այս վիճակից դուրս գանք, մենք ոչ մի նախապայման չենք դրել, իսկ որ հանդիպումը լինի, այնտեղ մեր ասելիքը բնականաբար կասենք։
Նախագահականից առայժմ չեն հստակեցնում, հանդիպումը չեղարկվել է, թե կայանալու է։ Դեռ երեկ էին հայտարարել հանդիպման ձևաչափի մասին, ավելի ուշ կհայտարարվի։ Մինչև այս պահը հայտարարություն չի եղել։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը և Հայրենիքի Փրկության Շարժման համակարգող Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը ազատությանը փոխանցեցին։ Վաղը ակնկալվող հանդիպման մասին նախագահականից իրենց դեռ ոչինչ չեն տեղեկացրել։ Քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը հետազոտվում է Աստղիկ բժշկական կենտրոնում, ինչպես տեղեկացրեցին նախագահականից, պատճառը կորոնավիրուսի բարդություններն են։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ նախագահ Արմեն Սարգսյանի առաջարկին արձագանքել է Հայաստանի առաջին նախագահ Ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Անդիմադիր առաջնորդը բարձր է գնահատել Արմեն Սարգսյանի կողմից ձեռնարկված այդ քայլը և ողջունել Լուսավոր Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշումն ու հետևողական քայլերը ճգնաժամը բացառապես փողզիչումների հիման վրա լուծելու ուղղությամբ։ Առաջին նախագահը միաժամանակ հույս է փայփայում, որ ողջախոհությունը վերջի վերջո կհաղթի և Հայաստանը կխուսափի անդունդ գլորվելու վերահաս սպառնալիքից։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Ավելի վաղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բազմիցս հորդորել էր թե իշխանությանը, թե ընդդիմությանը հետևել սահմանադրական կարգին և տարաձայնությունները հարթել բացառապես օրինական ճանապարհով։ Մյուս թեմաների մասին, ինչպես լսեցիք լուրերից, Հայաստանի զինուժը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ լայնածավալ զորավարժություններ անցկացնել բոլոր օպերացիոն ուղղություններով։ Հատկանշական է, որ նույն այդ օրերին լայնամասշտաբ վարժանքներ անցկացնելու նաև Ադրբեջանը։ Ընդամենը 4 ամիս առաջ միմյանց դեմ պատերազմող բանակները փաստորեն կրկին գնում են ուժի ցուցադրման։ Զուգահեռ Բաքուն հայտարարում է, թե հայկական կողմը քաղաքացիական հագուստով զինծառայողների է տեղափոխել Ղարաբաղ, ինչը Բաքուն որակում է որպես նոյեմբերի 9-ի երակողմ համաձայնագրի կոպիտ խախտում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին հղած նամակում Ադրբեջանի արտգործնախարարը սպառնացել է, թե նման քայլերը տանում են իրավիճակի ապակայունացման։ Այս զարգացումների ֆոնին Ռուսաստանի նախագահը զանգահարել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին։ Մանրամասները Մոսկվայից Ազավ Բաբայանը կպատմի։
Մինչ հայկական համացանցում ակտիվ քննարկում են երկու օրից Ադրբեջանում կայանալիք զինավարժությունները և դրանցում տեսնում սպառնալիք, պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, թե խոսել է Բաքվի և Երևանի հետ և ամեն ինչ հանգիստ է։ Կրեմլը քիչ առաջ հայտնել է, որ մարտի 11-ին և 12-ին Ռուսաստանի նախագահ հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Կրեմլի տարածած հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցների ժամանակ քննարկվել են երկկողմ համաձայնագրի իրագործման գործնական ասպեկտները և արձանագրվել է, որ հրադադարի ռեժիմը պահպանվում է, իսկ իրավիճակը տարածաշրջանում մնում է կայուն և հանգիստ։ Հաղորդագրությունում նաև նշված է, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը բարձր գնահատական են տվել ռուսական խաղաղապահների գործնեությանը Լաչինի Միջանցկի երկայնքով։ Բացի այդ, Կրեմլը հայտնում է, որ Բաքվի և Երևանի հետ քննարկել է նաև Հարավային Կովկասում տնտեսական և տրանսպորտ տային կապերի ապաշրջափակման հետ կապված հարցեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցին այսօր բրիֆինգի ժամանակ հայելրագրողը խնդրել էր մեկնաբանել Իլհամ Ալիևի հայտարարությունն այն մասին, որ Զանգեզուրը ադրբեջանական տարածք է և որ պատմական ադրբեջանական տարածքում պետք է ստեղծել միջանցք դեպի Նախիջևան։ Չեք կարծում այսօր, որ Ալիևի հայտարարությունը միջազգային նորմերի կոպիտ խախտում է և ոտնձգություն Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանում պաշտպանների նկատմամբ եւ արդյոք միջանցքի մասին հայտարարությունը չի հակասում Եռակոմ համաձայնագրին։ Հայ լրագրողի այս հարցին Մարիա Զախարովան պատասխանել է.
Мы отмечаем в целом конструктивный настрой, который демонстрирует и Баку, и Ереван в рамках трехсторонней рабочей группы.
Կապված այն թեմային, որ դուք բարձրաձայնեցիք, մենք Եռակողմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում արձանագրում ենք ընդհանուր առմամբ կոնստրուկտիվ մոտեցում, թե ադրբեջանական, թե հայկական կողմերից, ասել է այսօր Մարիա Զախարովան, հավելելով, թե Մոսկվան ակնկալում է, որ նման դրական մոտեցում և փոխընդունելի մոտեցումները գտնելուն ուղված հայտարարություն մեծամասամբ կհնչեն պաշտոնական մեկնաբանություններում և մամուլում։ Սա Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հերթական անհասցե հայտարարությունն է։ Մոսկվան ընդհանրապես պատերազմն ավարտվելուն պես փորձում է շրջանցել բոլոր սուր անկյունները, անպատասխան թողնել բոլոր նման հարցերը և ուշադրություն չդարձնել Եռակողմ պայմանագրի տեքստը պաշտոնական Բաքվի և Երևանի տար ընթերցումներին։ Նախկինում Մոսկվան ընդգծում էր համաձայնագրում չկա Նախիջևանի Միջանցքի մասին որևէ բառ, այսօր նույնիսկ սա չի անում։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանում մարտի 15-ին մեկնարկող զինավարժություններին, Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը պնդում է, որ դրանք տարածաշրջանային կայունության համար վտանգ չեն ներկայացնում։
И по имеющимся у нас данным, упомянутые учения носят, как я уже сказала, плановый характер и не создают рисков для стабильности и безопасности в регионе.
Դրանք պլանային զինավարժություններ են եւ որևէ վտանգ տարածաշրջանի կայունության համար չեն ներկայացնում։ Իդեպ պաշտոնական Բաքուն Մակին հղած հատուկ նամակում պնդում է, թե հայկական կողմը Ադրբեջանի սահմաններին փորձում է հայկական զորքեր տեղակայել։ Հայաստանը կոպիտ խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի Եռակոմ համաձայնագիրը Լաչինի միջանցքով գաղտնի կերպով Ադրբեջանի տարածք է ուղարկել հայկական զինված ուժերի կազմ քաղաքացիական համազգեստով և քաղաքացիական տրանսպորտային միջոցներով, որպեսի հնարավոր լինի խուսափել ռուսաստանյան խաղապահների կողմից իրականացվող ստուգման գործընթացից, ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի նամակում հասցեագրված ՄԱԿ-ի գլխավոր ՎՀԺ-ովին և անվտանգության խորհրդին։ Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարը շեշտում է, թե նման քայլերը տանում են իրավիճակի ապակայունացման։
Հավելեմ, այսօր Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակից մեծամասն ասում խոսում են պաշտոնական Բաքուն և Անկարան։ Մոսկվան կրկնեմ փորձում է չբարձրաձայնել տարաձայնություններն ու խնդիրները, պարբերաբար շեշտելով, թե այս փուլում կարևորն այն է, որ ռուս խաղապահները ապահովում են խաղաղությունը տարածաշրջանում։ Ավելի շուտ հիշեցնեմ, Զախարովան հայտարարել էր, թե առաջիկայում Մինսկի խմբի համանախագահները պատրաստում են այցելել տարածաշրջան, սակայն այցը դեռ չի կայացել և որևէ հայտարարություն այս կապակցությամբ Մինսկի խումբը չի արել։ Իսկ ազատությանը տված հարցազրույցում Եվրամիության հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ հանձնակատար Տոյվո Կլարը նշել էր, թե Մինսկի խմբի համանախագահների առաջնային խնդիրներից է այսօր ոչ միայն կողմերին մեկ սեղանի շուրջ նստեցնելը, այլև Լեռնային Ղարաբաղ մուտքի հնարավորությունը։ Ադրբեջանական կողմը, հիշեցնեմ, հայտարարում է պարբերաբար, թե Ղարաբաղյան խնդիր այլևս գոյություն չունի և հրաժարվում է բանակցել Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ։ Պաշտոնական Մոսկվան էլ հայտարարում է, որ կարգավիճակի շուրջ պետք է բանակցել, Սակայն հետո Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ քիչ առաջ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է արձագանքել Բաքվից հնչող պնդումներին, թե Ղարաբաղը սեփական զինված ուժերը չպետք է ունենա։ Երբևիցե որևէ մեկի մտքով թող չանցնի նման բան, Արցախը ունեցել է, կա և կունենա զինված ուժեր ավելի մոբիլ, ավելի մարտունակ, հայտարարել է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը տեղի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Լրատվամիջոցը առայժմ հրապարակել է հարցազրույցի միայն անոնսը։ Նաև պնդել է այդ Բալասանյանը հաղորդաշարի ընթացքում նաև պնդել է Արցախը չի լինի որևէ մեկի գրկում, Արցախը երբևիցե չենք թողնի որևէ մեկի գրկում լինի, լինելու է որպես սուբյեկտ, որպես հայկական, ավելի քան վստահ եմ Հայաստանի Հանրապետության հետ մենք ունենալու ենք մեկ միասնական մեծ Արմենիա, ասել է Վիտալի Բալասանյանը։ Հետ պատերազմյան այս լարված իրավիճակում շարունակում է օդում կախված մնալ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարի և նրա տեղակալի պաշտոնավարման հարցը։ Վարչապետ Փաշինյանը քանիցս հայտարարել է, որ թե Տիրան Խաչատրյանը, թե Օնիկ Գասպարյանը ազատված են պաշտոնից։ Բարձրաստիճան զինվորականները մինչդեռ պնդում են, որ Փաշինյանն ինքը պետք է հեռանա և վիճարկել են նրա հրամանագրերը դատարանում։ Ավելին, ինչպես Տիրան Խաչատրյանի փաստաբանն է այսօր փոխանցել ազատությանը, նա մինչ օրս շարունակում է ծառայությունը և ամեն օր սովորականի նման գնում է աշխատանքի գլխավոր շտաբ։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Հայաստանի վարչապետի առաջարկով ապան նախագահի հրամանագրով աշխատանքից ազատված գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը շարունակում է գործի գնալ։ Այս մասին տեղեկացան Խաչատրյանի շահերի պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբանական ընկերության ղեկավար Վարուժան Ավետիքյանից։
Իմ վերջին տեղեկություններով, այո, ինքը ներկայանում աշխատանքի։
Գեներալ լեյտենանտ նորեր առաջ վարչական դատարանը դիմել իր ազատման հրամանագիրն անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Դատալեքս տեղեկատվական համակարգում կարդում ենք հայցադիմումը Արույթ է ընդունվել։ Առաջին դատական նիստը ապրիլի 29-ին է։ Պատասխանող կողմը Հայաստանի նախագահն է, իսկ որպես երրորդ կողմ ներգրավված են վարչապետ Փաշինյանն ու գլխավոր շտաբը։ Փաստաբան Ավետիքյանը պնդում է, այսպիսով Տիրան Խաչատրյանի ազատման հրամանագիրը կասեցվում է, մինչև դատարանը որոշում կկայացնի։
Վարչական դատավարության մասին օրենսգրքի 83-րդ հոդվածն է, որ ասում է, թե վիճակման հայց է ներկայացվել վարչական ակտի դեմ, եթե դատարանը վարույթ է ընդունել, ապա օրենքի ուժով այդ ակտի կատարումը կասեցվում է, մինչև վերջնական դատական ակտ կլինի այդ գործը։
Օրենքում գրված է, կասեցվում է վիճարկվող վարչական ակտի կատարումը։ Արդարադատության նախարարության պարզաբանմամբ այստեղ կասեցնելու բան չկա։
Կասեցումը վերաբերում է կատարում ենթադրող ակտերին։ Հնարավոր չէ կասեցնել այն ակտը, որը չի ենթադրում կատարում։ Հետևաբար կարծում եմ, որ նման սցենարն էլ տեսականորեն անհնար է։ Իրականում շատ պարզ հարց է. Եթե չկա կատարման պրոցես, ապա ինչը պետք է կասեցվի։ Սա ցանկալի արդյունքի համար իրավական նորմերի մեկնաբանությունը հարմարեցնելու արդյունք է։
Պարզապես պնդման հետ, որ դատարանը իրավունք չունի, հիմա ճիշտ բառը չեմ իշում, ինչպեսի բառը օգտագործել, չի կարող կասեցնել, թե իրավունք չունի։ Ես ինչ-որ առումով համաձայնեմ, որովհետև օրենքը արդեն կասեցրել է դա։
Փաստաբանը վստահ է, բարձրաստիճան զինվորականին պաշտոնից ազատելը կատարում ենթադրող գործընթաց է։ Ընդ որում կարող է 1-2 ամիս տևել նաև այն դեպքում, եթե մարդը որոշեր հեռանալ իր դիմումի համաձայն։
Պետք է տեղի ունենա ընդունում հանձնում փաստաթղթերի, չէ՞ որ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը, որպես բարձրագույն զինվորական աստիճան զբաղեցնող անձ, իր մոտ տիրապետում է որոշակի փաստաթղթերի, որոշակի տեղեկությունների եւ այլն, եւ դրանք ամբողջը պետք է հետ հանձնվեն, վերադարձվեն, եւ դա որոշակի գործընթաց է նախատեսում։ Օրենսդրությամբ դրանք ամրագրված են։
Թեպետ գլխավոր շտաբի աշխատանքից ազատված տեղակալը գործի գնում է, պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքում նրա նկարն ու կենսագրականն արդեն չկան։ Գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանն այս պատերազմի օրերին Հայաստանի ազգային հերոսի բարձրագույն կոչում ստացավ, ինչպես հիմնավորվել է մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած անձնուրացության և անմնացորդ նվիրումի համար։ Խաչատրյանի պաշտոնանկությունը վրա հասավ չպայթած Իսկանդերի վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո։ Նրա փաստաբանն ասում է, չգիտեն ինչու է ազատվել շտաբի պետի տեղակալը, կարգապահական ծառայողական որևէ թերացում չի նշվել, միայն մամուլում է կարդացել, որ Իսկանդերի վերաբերյալ նրան հարց են ուղղել և ինքը ծիծաղել է։
Եթե իսկապես դա է, ապա դա իրավական հիմք չէ մարդուն աշխատանքից ազատելու համար։
Ամենաբարձր մակարդակով Ռուսաստանից ու Հայաստանի կառավարական շենքից հաստատեցին Իսկանդերի հետ կապված Փաշինյանին ճիշտ չի զեկուցվել։ Ըստ մամուլի, ինչ որ պահի ծիծաղը չզսպած բարձրաստիճան զինվորականի աշխատանքից ազատման գործընթացը կանգչառավ։ Արդյոք նրա պաշտոնանկությունն ունի այլ հիմքեր, փաստաբանն ասում է, հայտնի չէ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Символ հակված ուժերի շուրջ շարունակվող այս անորոշությանը զուգահեռ հայ-ադրբեջանական սահմանին տավուշում աճում են անվտանգության մտահոգությունները։ Բնակիչները Սյունիքի օրինակն աչքի առաջ ունենալով մտավախություն ունեն, որ իրենց հողերը ևս մի օր կարող են հայտնվել հարցականի տակ։ Տեղից Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Տավուշի մարզի ադրբեջանի սահմանամերձ գյուղերում ասում են 90-ականների Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքում որոշ ադրբեջանական տարածքներ հայկական կողմին են անցել, բայց շեշտում են, որ դրանք փոխանակվել են հայկական գյուղերի հետ։ Ադրբեջանն իր հերթին Հայաստանին պատկանող տարածքներ է ձեռք բերել։
Դա առաջ խոսք ուզեց էր գնալ, ինչ որ մի գյուղի հետ էս մի քանի բուջուր գյուղեր կար Թուրքիա փոխանակել են, ձեր խոսք ուզեց գներու վեր։
Այն վաղ գնում էինք, մենք էլ էինք Ղազախ գնում, նրանք էլ էին գալիս սահմի տեղեր, նրանք մենք նրանց բազարն էինք գնում, նրանք մեր բազարն էին գալիս, ով էր հարցնում, թե տերիտորիան ու նա ու մի՞չ։
Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի սահմանակից ոսկեպարում պնդումներ կան, թե Գեղարքունիքի մարզի 4500 բնակիչ ունեցած Արծվաշեն գյուղը 90-ականներին փոխանակվել է Ղազախի մի քանի գյուղական տարածքների հետ։ Արծվաշենն այսօր ադրբեջանցիներով է բնակեցված, իսկ հայկական դարձած Բարխուդարլուն, Սոֆուլուն, Վերին ու Ներքին ոսկեպարներն ու ևս 3 գյուղեր Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող անբնակ տարածքներ են։ Ոսկեպարի դպրոցի զինղեկ մասնագիտության պատմաբան Նվեր Բեգլարյանը շեշտում է, Տավուշի մարզին անցած այս գյուղերը միայն խորհրդային տարիներին են համարվել ադրբեջանական։
92 թվականին, երբ մերոնք այս գյուղերը ազատագրեցին, նրանք էլ Արծվաշենը վերցրին, ներքին կարգով փոխանակել են։ Լևոն Պետրոսյանը ժամանակ էին ասել համասարանի հանդեպման ժամանակ, որ Արծվաշենից դասախոս ասել, այդ գյուղը ստվեցիր, Լևոն Պետրոսյանը ասել, զատով ոսկեպարը պահեցին։
Անցած օրերին իշխանությունները հերքեցին լուրերը, թե հնարավոր է GPS-ով սահմանազատողներ հայտնվեն նաև Տավուշում, ինչը տեղի ունեցավ Սյունիքի սահմանների դեպքում։ Ոսկեպարցիները չեն ուզում անգամ մտածել դրա հավանականության մասին։ Գյուղի արոտավայր դարձած տարածքների հնարավոր կորուստը լուրջ խնդիրներ կառաջացնի, առանց այն էլ դատարկված գյուղի համար, ասում է ոսկեպարցի Ֆրիդիկ Բարսեղյանը։
Եթե տվին, մեր ժողովուրդը ոչ մի նելա չի կարող անասուն պահի։ Մեր հողատարածքը շատ քիչ է։ Պլյուս դրան, ստեղ ահագին անտառ ունեն, այդ անտառը կվերցնեն, ժողովուրդը արդեն դժվար կլի օգտվել։
Եթե հանկարծ Սյունիքի նման փորձ արվի ստեղել, նման թևով GPS-ով սահման գծվի, այս գյուղերը փաստացի կհայտնվեն շատ ավելի դժնդակ վիճակում, ու չեմ էլ պատկերացնում, որ ոնց կարանք ճամփեն նրանց վերահսկողության տակում։
Խոսքը ոսկեպարի մոտով դեպի նոյեմբերյան գնացող ճանապարհի մոտավորապես 5 կիլոմետրանոց հատվածի մասին է։ 63-ամյա Անաստասն ասում է, 70-ական թվականներին խորհրդային զինանշաններ են տեղադրել ոսկեպարին կից հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով։ Ըստ այդ սահմանի 90-ականներին կառուցված ճանապարհի այս հատվածն էլ ադրբեջանի տարածքում է Ղազախի շրջանում։
Որը ճանապարհն էլ այն իրան տերիտորիալով։ Ըստ գերբերի տեղադրածով սովետական միության գերբերը, որ կար սահմանը, այդ տերիտորիան այն ճանապարհն էլ իրանց այս մոմենտի։
Ոսկեպարի 6-7-րդ դարերի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքում կիսակառույցներ կան, որ 92-ին տեղանքը հայկական վերահսկողությանն անցնելուց հետո սկսել են կառուցել ու այդպես էլ տուն չեն դարձրել։ Հիմա տարածքը դիտարկվող է, տեսախցիկը Երևանում պես զգուշացնում են։
Չեմ նկարում։
Հովիվ Թորոսը մի բանից ուրախ է, եկեղեցուն մոտ փշալարեր կան, անասուն նարկելված տեղեր չի հասնի, չնայած այդ տարածքներ 90-ականներից հայկական են, բայց ադրբեջանական Ղազախ հասնելը մի քանի քայլ է, ասաց ու վազեց ոչխարի ետևից, հանկարծ դիտարկվող տարածք չհասնեն։
Այնա, դե փշալարն իմ փագածար։
Փշալար կա, հա՞։
Այդ
եկեղեցի կողքը։
Ես վերջի տանից փագած։
Գնան։
Անասունների մար էլի որ։ Չհասնեն իրանց իրան։
Հանկարծ չգնան։ Դե իսկանի ինչքան տեղ է, որ արդեն նրանց իսկական սահմանն է հասնում։
Մի 2 կիլոմետր, բայց իրանք սկի են էլ պոստերին։
Հա, դե պոստերին։
3 կիլոմետր։
Նույն իրավիճակն է նաև մարտկենտրոնի Ջևանին մոտ, Ազատամուտում ու Հարևան Այգեհովիտում։ Այգեհովցի Էդիկ Խուկասյանի այգին ամենամոտն է Ադրբեջանի սահմանին։ Հիշում է, դեմ դիմաց Վազաշենի այգիները տնկարաններն ու վարելահողերն էին, որ 60-ականներին ադրբեջանական գյուղերը ворոքելու համար ջրամբար դարձան։
Այն լիճը, որ կա, այնտեղ լիճ կա։ Այն լիճը մեր հողի վրա ասած։ Փոխել են էլի, այն լիճը վերցել են, բայց չգիտեմ որտեղ են հողտվել, դեռ չգիտեմ, բայց այն լիճը մեր հողի վրա ասած։
Էնա, իրանց
են։ Ջրամբար,
հա։ Մեր աղստեֆնա գնում է իրանց համար ворոք։ Դե ժամանակին փոխանակում են արել, ոչ մի թղթի մեջ չի գրվում, չի ստորագրվում, որ ինչ որ փոխանակում են արել։ Կանեին էլ ժամանակին։
Ազատամուտցիները նմանատիպ դեպքեր շատ են հիշում, ասում են հողն իրարից տալ առնելը մի օրվա որոշում էր, դրան առանձնապես նշանակություն չէին տալիս, ուստի այսօր խորհրդային կարգերի օրոկարված փոփոխությունների վրա հիմնվել նանմիտ են համարում։
Ղեկավարություններ էլ մեկ էլ տեսը ղեկավարա մի հողի մի կտոր վերակալել նրանց տվել կամ նրանից վերակալել մեզ տվել, ով է իմանում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզից։
Շուրջ մեկ ամիս է որևէ լուր չկա Հայաստանում գրանցված Boeing 737 օդանավից, որը մինչ օրս անհայտ հանգամանքներում հայտնվել է Իրանում։ Փողվարչապետ Տիգրան Ավինյանը դեռ անցած շաբաթ խորհրդանի ամբիոնից հավասի ասաց, թե հենց այդ պահին էլ բանակցություններ են ընթանում, որ նույն օրն իսկ օդանավը վերադարձվի։ Մինչ այս պահ, սակայն, տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ արժեցող ինքնաթիռը Հայաստան չի հասել։ Եվ խնդիրը միայն դրա ինքնարժեքը չէ, փաստնային է, որ այս առեղծվածային պատմության պատճառով Հայաստանը կարող հայտնվել ամերիկյան պատժամիջոցների ցանկում, քանի որ Վաշինգտոնը արգելում է ամերիկյան տեխնոլոգիաների արտահանումը Իրան։ Ինքնաթիռի շուրջ շարունակվող ոդիսականին Սաթենիկ Հայրապետյանն է հետևում։
Արդեն 18 օր է անցել ամերիկյան արտադրության հայկական գրանցմամբ Boeing-ի Իրանում հայտնվելուց հետո։ Ինքնաթիռը դեռ Իրանում է, իսկ վերադարձի մասին որևէ հստակություն չկա։ Փետրվարի 23-ին որ վարչապետի ավիացիայի գծով նախկին խորհրդական Հակոբ Ճաղարյանը իր էջում տեղեկություն հրապարակեց օթանավի Իրանում հայտնվելու մասին։ Նույն օրը Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիան, իսկ հաջորդ օրը ինքնաթիռը վարձակալած Fly Armenia ավիաընկերությունը հաղորդագրություն տարածեցին, պարզաբանելով, որ օթանավի վրա ընթանում էին տեխնիկական աշխատանքներ եւ դրանք շարունակելու նպատակ Օթանավը պետք է տեղափոխվեր Ուկրաինայի Հոստովել օթանավակայան։ Փետրվարի 20-ին, սակայն, օթանավը անհայտ պատճառներով հայտնվել է Իրանի Մեհրաբադ օթանավակայանում։ Չարտոնված թրիչքուղու եւ չարտոնված վայրեջքի վերաբերյալ ընդհանուր է քննություն։ Հայտարարեցին կողմերն ու լուր մնացին մինչև մարտի 4-ը։ Դրությունը նախ խախտեց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, ով ազգային ժողովի ամբիոնից մարտի 4-ին հայտարարեց, որ իրանական կողմի հետ կա համաձայնություն օթանավը հենց այդ օրը Հայաստան վերադարձնելու վերաբերյալ։ Նույն օրը հաղորդագրություն տարածեց նաև քաղաքացիական ավիացիան, տեղեկացնելով, որ համաձայնությունը կա, սակայն Հայաստան վերադարձնելու համար նախ պետք է հասկանալ ինքնաթիռի տեխնիկական վիճակն ու թրիչքներ իրականացնելու հնարավորությունը։ Այդ նպատակով Իրան է մեկնել աշխատանքային խումբ քաղ ավիացիայի եւ ավիաընկերության ներկայացուցիչներով։ Ազատությունը փորձեց տարվող աշխատանքների մասին տեղեկությունը ճշտել ավիաընկերությունից, պատասխանը նույնն էր՝ սպասել աշխատանքների ավարտին, իսկ ժամկետն անհայտ է։
Դեռ աշխատանքային փուլում է իրականում դեռ աշխատում են, որպեսզի ինքնաթիռը կազմպատրաստ վերադարձնեն Հայաստանի Հանրապետություն, այդ պատճառով չենք շտապում դեռ հայտարարություն անել, բայց պատրաստվում ենք ամենայն դեպքում։
Քանի որ Միացյալ Նահանգները արգելել է ամերիկյան արտադրության ինքնաթիռների ու ավիացիոն պահեստամասերի փոխանցումը կամ այլ կերպ դրանց տրամադրումը Իրանին, այս խնդիրը հայտնվել է նաև Միացյալ Նահանգների ուշադրության ներքո, եւ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը հորդորել է այս հարցին առնչվող բոլոր կողմերին անհապաղ հստակեցնել ինքնաթիռի գտնվելու վայրն ու կարգավիճակը, հիշեցնելով, որ նմանօրինակ գործողություններում ներգրավված կառույցները կարող են հայտնվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների տիրույթում։ Ինքնաթիռի Իրանում հայտնվելուց ի վեր շրջանառվող ամենահավանական կան վարկածը ինքնաթիռի վաճառքն է Իրանի, իսկ նման գործարքներ Հայաստանը ժամանակին արել է, ասում է հետկայեմի լրագրող Վահե Սարուխանյանը, ով նաև ուսումնասիրել է Միացյալ Նահանգների առևտրի դեպարտամենտի արդյունաբերության եւ անվտանգության բյուրոյի սև ցուցակը ու պարզել, որ այդ ցուցակում ներառված 5 հայկական ընկերություններից 2-ը ավիացիայի ոլորտից են՝ Վերթիռը եւ Վետերան Ավիան։
Վերթիռը ինքը հիմնականում վերցնում էր օթանավեր այլ երկրներից, հետո գրանցում էր Հայաստանում, տալիս էր իրանական ավիաընկերություններին, այսինքն ծառայում էր որպես հարթակ Իրան օթանավ տեղափոխելու համար։ Ինքը առանձնապես չէր օգտագործում իր կարիքների համար օթանավեր։ Պետրանը հայտնվել էր ոչ թե կոնկրետ այսպես օթանավեր տալու բանի հետ կապված, այլ ուղղակի ինքը միջազգային վետերան ավիացանցի անդամ էր, այդ ցանցն էլ պատկանում էր Միրչանդանի բանին, գործարար ընտանիքին, իրենք ասում էին, որ կապ ունեն Սիրիա փող, ռուսական փող տեղափոխելու և Մահաների հետ իրանական։
Վահե Սարուխանյանը բացահայտել է նաև մեկ այլ ուշագրավ փաստ. Ըստ aerotransport.org-ի տվյալների 2016-17 թվականներին, երբ ինքնաթիռը գրանցված էր Ռումինիայում, այն փորձել է ձեռք բերել Իրանի ազգային փոխադրող Իրան Air-ը, սակայն գործարքը չի կայացել։ Տարիներ անց օթանավն այդուհանդերձ հասավ Իրան։ Boeing-ի Թեհրանում հայտնվելուն անդրադարձել է նաև բրիտանական The Independent օրաթերթի պարսկալեզու կայքի հեղինակ Բաբակ Թաղվայեին, ով նաև ռազմական և պաշտպանական ոլորտի փորձագետ է։ Իր հոդվածում նա ներկայացրել է Արբանյակից արված լուսանկարներ, որտեղ երևում է, որ օթանավը Իրան հասնելուց հետո տեղափոխվել է իրանական տեղսպասարկում իրականացնող խոշոր ձեռնարկության տարածք։
Երբ որ հայկական պատվիրակությունը Խաղևեցիա, Fly Armenia եւ այլն եկել էին, որ այդ օթանավը տեսնեին, տեղափոխել էին այլ տարածք ու շարժիչը բացել էին, որ իբր թե տեսեք գործ ենք անում։ Սա իրանցի հեղինակը Բաբակ Թաղվային մի քիչ կասկածը հայտնել, որ իրականում բան աղել, բեմադրություն աղել, որ տեսեք իրականում այս օթանավը, որ Թեհրանը հասել, խնդիր է ունեցել։
Հոդվածում հեղինակը հղումանելով Իրանի զինված ուժերի ավիացիոն արդյունաբերության կազմակերպության իր աղբյուրին նշում է, որ հայկական Boeing 737-700-ը գնել է Caspian Airlines ընկերությունը 8 ամիս առաջ, երբ ինքնաթիռը դեռ լիտվական GetJet Airlines-ի շարժակազմում էր։ Caspian Airlines-ը ներկայում ունի 3 հատ Boeing 737-400 և 2 հատ Boeing 737-500 օթանավեր։ Արդեն տարիներ շարունակ պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանում ավիատեխնիկա, այդ թվում առանձին պահեստամասեր ձեռք բերելը լրջագույն խնդիր է, և Թեհրանը պարբերաբար այդ խնդիրները լուծելու պատժամիջոցները շրջանցելու համար դիմում է այլ երկրների օգնությանը։ Boeing-ը 5 տարով վարձակալած Fly Armenia ավիաընկերությունը օթանավը Հայաստանում գրանցել է 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ին և որևէ ուղղությամբ թռիչք չի իրականացրել։ 2019-ին հայկական շուկամուտք գործած Fly Armenia Airways ավիաընկերությունը իր հաշվեքը շրում 2020-ի նոյեմբերին գրանցել է եւս մեկ ինքնաթիռ 2 տարի ժամկետով։ 32 տարի առաջ արտադրված եւս մեկ Boeing, որը դեռևս որևէ թռիչք չի իրականացրել։ Նման հնության ինքնաթիռը ավելի հավանական է, որ չի էլ շահագործվի։ Ընդ որում այս տարվա հուլիսին լրանում է նաեւ ավիաընկերությանը 1 տարով տրամադրված օթանավ շահագործողի վկայականի ժամկետը։ Արդեն 3 շաբաթ է օթանավի այս պատմությունը ավելի շատ հարցականներ է պարունակում, քան պատասխաններ, գործով զբաղվում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Այժմ ընթանում է նախաքննություն։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վարչապետի օգնական Աննա Վարդապետյանի շուրջ աղմկահարույց պատմության մասին։ Նորերս լրատվամիջոցները տեսանյութ հրապարակեցին, որտեղ ըստ հեղինակների երևում է, թե ինչպես է կառավարության ներկայացուցիչը քննիչին ցուցումներ տալիս հանրապետական նախկին պատգամավոր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին ղեկավար Ռուբեն Հայրապետյանի և նրա որդու քրեական գործով։ Գլխավոր դատախազությունը այդ նյութերն արդեն ուղարկել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ինքը Վարդապետյանը որևէ կերպ չի արձագանքել կառավարության եւս դեռ չի մեկնաբանել։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Վարչապետի օգնական Աննա Վարդապետյանի, Ռուբեն և Ռաֆիկ Հայրապետյանների գործը քննող քնիչ Արթուր Այվազյանի վերաբերյալ հրապարակումները գլխավոր դատախազությունն ուղարկել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Քննիչի զեկուցակիրը թե իր էլեկտրոնային փոստին ապօրինի հասանելիություն են ստացել և տեղեկություններ ներբեռնել նույնպես ազգային անվտանգության ծառայությունում է։ 2 օր առաջ 168.am-ի հրապարակած տեսանյութում համակարգչի էկրանի տեսագրությունն է, որտեղ երևում է Աննա Վարդապետյանի անուն ազգանունով օգտատիրոջից ուղարկված մի էլեկտրոնային նամակ, որում էլ ենթադրաբար հանրապետական նախկին պատգամավոր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան 16 տարի ղեկավարած Ռուբեն Հայրապետյանի և իր որդու քրգործի վերաբերյալ նյութերն են։ Փաստաթղթի աչանկյունում երևում է, որ այդ նյութերը խմբագրել է Աննա Վարդապետյան անուն ազգանունով օգտատերը։ Ազատությունը չի կարողացել արդյոք այդ նամակագրությունը իրական է, թե մոնտաժված։ Աննա Վարդապետյանի հետ արդեն 2 օր է մեզ չի հաջողվում կապ հաստատել, կառավարությունն էլ այդ տեսանյութի կապակցությամբ մեկնաբանությամբ հանդես գալ չի ցանկանում։ Վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանը միայն ասաց, մինչև քնչական գործողությունների ավարտը զերծ կմնա մեկնաբանություն տալուց։ Այդ քրեական գործը վերաբերում է նախկին պատգամավորի, նրա որդու և վերջինիս ընկերների կողմից քաղաքացուն ապօրինի ազատությունից զրկելուն և ինքնիրավչությանը։ Ըստ քրեական գործնյութերի հայրապետյանի կազմակերպմամբ իր ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանահյուրանոցային համալիրի գործադիր մարմնի ղեկավար Հայկ Շահնազարյանն ազատությունից ապօրինի զրկվել ու շուրջ 22 օր պահվել է հարսնակարում, ենթարկվելով ծեծի ու նվաստացումների։ Բազմաթիվ աղմկահարույց պատմությունների կենտրոնում գտնված հայր Հայրապետյանը հետախոսվում է, թեև հայտնի է, որ գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Հայրապետյանների փաստաբան Ամրամ Մակինյանը պնդում է, տեսանյութը պարունակում է պաշտոնատար անձանց կողմից կազմակերպված հանցավոր խմբին բնորոշ ծանր հանցագործություններ կատարելու փաստեր։ Երեկ Մակինյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։ Այսօր էլ հանդես եկավ մամուլի ասուլիսով։
Աննա Վարդապետյանի կողմից փաստաթղթում կատարվող փոփոխությունները ակնհայտ երևում են։ Հիմա տեսեք, քրեական դատավարության մեջ այս փաստաթուղթ կազմելու միակ սուբյեկտը, բացառապես միակ սուբյեկտը, դա քննիչն է։ Որևէ մեկը իրավասու չէ այս փաստը, սա քրեական գործի մեղադրանքի հիմքն է, այսինքն մեղադրանքը կառուցվում է այս փաստաթղթում նկարագրված փաստերի շուրջ։
Մակինյանը հարցնում է, ինչպես են ծանոթացել քննիչն ու վարչապետի օգնականը։
Այս հարցի պատասխանը քննչական կոմիտեի ղեկավարներից եմ ես ակնկալում։ Ոնց եղավ, որ վարչապետի օգնականը եւ գործով քննիչը կապ հաստատեցին միմյանց հետ եւ սկսեցին այս քրեական գործով նախաքննություն ուղղորդել։
Փաստաբանի խոսքով 2 օր առաջ, երբ հրապարակվեց այս տեսանյութն, անմիջապես քրեական գործ պետք է հարուցվեր։ Համակարգիչներն արգրավեին։
Ես այն համոզմունքն եմ հայտնում, որ այս գործողությունները դեռևս չեն կատարվել։ Այսինքն ի՞նչ է արվում։ Պայմաններ է ստեղծվում, որ այս ապացույցները Աննա Վարդապետյանն ու քնիչը վերացնեն, ոչնչացնեն։ Բայց իրենք վստահ են, որ ես վստահ չեմ ու համոզված եմ, որ այս տեղեկությունները, որ հրապարակվել են մամուլում, եզակի չեն։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Յուանիսյանը չի բացառում, որ այդ գործերը են այսպիսի սխեմայով անցնում։ Նրա խոսքով այս դեպքը պետք է պատշաճ քննվի։
Բազմակողմանի ուսումնասիրվի, պետք է ուսումնասիրվեն, հաստատեն կամ բացառեն այլ գործերով Վարդապետյան Աննայի ուրեմն հնարավոր միջամտությունները եւ դրանց հետևանքները։ Ես նաև կարծում եմ, որ սրանով պետք է զբաղվի հատուկ քննչական ծառայությունը եւ ոչ ազգային անվտանգության ծառայությունը։
35-ամյա Աննա Վարդապետյանն իրավաբան է, 2019-ի ապրիլից մինչև նոյեմբեր արդարադատության նախարարի տեղակալն է եղել, 2020-ի մարտին նշանակվել է վարչապետի օգնական։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աննախադեպ տարաձայնություններ են առաջացել Դաշնակցյան Հայաստանյան և Արևմտյան Ամերիկայի կառույցների միջև, կողմերը փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում, քննադատում ու վտարում։ Ղեկավար Մարմինը հավաստիացնում է, թե խնդիրը զուտ տեխնիկական է և ներկուսակցական։ Մինչդեռ վերջերս Դաշնակցունից վտարված անդամները խոսում են քաղաքական տարաձայնությունների մասին։ Ոմանք անգամ պնդում են, թե բյուրոն ոչ թե վերջին պատերազմից, այլ 2018-ի հեղափոխության առաջին օրերից է աշխատել Հայաստանի ներկայիս իշխանության դեմ։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Տակավին Հրանտ Մարգարյանի փաստացի ղեկավարությամբ գործող Հոյդա բյուրոն ցանկանում է իր ազդեցությունը տարածել Արևմտյան Ամերիկայի դաշնակցական կառույցի նկատմամբ, որպիսի այն ևս սպաս դնի Հայաստանի նախկին իշխանություններին, դաշնակցության ներսում վերջին շրջանում սկիզբ առած աղմկահարույց հակասությունները այսօր ազատության այդ զրույցում այսպես մեկնաբանեց, ոդ 30 տարի Հոյդա ազդակ և դրոշակ պարբերականները խմբագրած Նազարետ Բերբերյանը։ Գրեթե կես դար դաշնակցության անդամ եղած և 2019-ին կուսակցությունից հեռացված Բերբերյանի պնդմամբ, դեռ 2019 թվականի հունվարին Ստեփանակերտում անցկացված Հոյդա ընդհանուր ժողովին Հրանտ Մարգարյանը կուսակիցներին խոստացել էր առավելագույնը 4 տարվա ընթացքում տուն ճամփել Նիկոլ Փաշինյանին։
Հոյդա բյուրո ավնով կոճ օղակը գործի նվերդան այն ուժերուն, որոնք իշխանության վրա չեն գտնվել Հայաստանի մեջ, բայց որոնք դագավին պետական ապարատը, վերնախավը, քանայեն մինչև նարություններ, իրենց նշանակած կադրերով դագավին և իրենց հապշտագած բուդագած հարստություններով գհագարիշտեն, գուզեն հարգիշտել, գհաչողին գաշությունները ստեղծեն եւ հոյտաբիլո անո կոդո օղակը անոնց գուզե ասեցության ջրին դագան բաս փայով անոնց կրբանը դեղավորեն այմջան շրջանը իր պոլո հանավորություն։
Կալիֆորնիայում ավելի քան 1 դար լույս տեսնող դաշնակցականների ասպարեզ պարբերականում նախորդին լույս տեսավ Հոիդա Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի ստորագրությամբ հայտարարությունը, թե դաշնակցության բյուրոն ձգտում է ճնշել տեղի դաշնակցականների ազատ կամ արտահայտությունը, փորձելով կասեցնել նոր կենտրոնական կոմիտեի ընտրությունը ու փոխարենը նշանակելով այլ կենտրոնական կոմիտե։ Էլ ավելի վաղ մարտի 8-ին հայտարարությամբ էր հանդես եկել Հոյդա բյուրոն, թե ԱՄՆ-ում դաշնակցության արևմտյան շրջանի կառույցում երկար տարիներ կուսակցական պատասխանատու պաշտոններ վարած մի խումբ ապորինի ժողով է գումարել ու ապորինի մարմին ընտրել։ Բյուրոն տեղեկացնում էր, որ այս ամենի հետևանքով 4 դաշնակցականի է վտարել իր շարքերից, կուսակցությունից հեռացված 4 ամերիկահայերը չցանկացան մեկտաբանություն տալ տեղի ունեցածի մասին։
Այս համակների մաս շված են 17-ը պանելու այսպես կոչված խմպավորումներու ուշակություններու մեջ հայտնությունը Հրանտ Մարկարյանի բյուրոյի չեք տեսնե, չեք գիտեր, և գազեք, որ Հրանտ Մարկարյանը դագավին ինքը չէ բյուրոյի պաները լարերը շարժողը, չեք եմ չունեցողը, 2019 թվականին Եվ որ հունվարին բաշնապես պացրուն ու գադարվել ընդհանուր ժողովին, թվական ուսամ չեմ սխալիլ, որ Հրանտ Մարկարյանը բաշնական պացման հանդիսության, իպես շրջանավարտ բյուրոյի ներկայացուցիչ, այսպես հայտարարություն արեց, մամուլը օրինասական կաձ է, գտեսնեք, եթե նայի, ասեց, որ ես որոշած եմ բյուրո չկար, բայց կխոսանամ ձեզի, որ մինչև 4 տարի դուն եմ ուղարկելու Նիկոլ Փաշինյանի։ Ես դաշնակցության փալեական, քաղաքապարական, գազմագերբական ավանդներուն վրա թիքել է պարացիորը։
Գրեթե 20 տարի 2000-ից 2019 թվականներին Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչ եղած Հրանտ Մարկարյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, թե չի ցանկանում հարցազրույց տալ։ Հոյդա բյուրոյի անդամ Կիրո Մանոյանը 3 ազատության այդ զրույցում արձագանքելով բյուրոյի հասցեին հնչող մեղադրանքներին, ասաց, թե Արևմտյան Ամերիկայի դաշնակցականների ժողովը հակականոնագրային է եղել։
Կանոնակրով պահանջված պայմանները չեր լրացրել։ Եվ դրա համար էլ պետք էր, որ գումարվեր, իսկ մնացածը կազմակերպության կանոններով ճշտված աշխատելա ձև է, այսպես ասած, որ տարբեր իրավիճակներում կուսակցությունը շարժվելու հնարավորություն ունենա, և դա այնպես չէ, որ այս նշանակովի մարմինը արհավետ նշանակված պիտի մնա, դա էլ փորձելու է այս COVID-ի պայմաններում ընտրություններ կազմակերպել և այդ ընտրություններ իրենց արդյունքը գտան։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեփանակերտում ևս մեկ քայլ են արել հայերենից բացի նաև ռուսերենը պետական լեզու հրճակելու ճանապարհին։ Կառավարությունն արդեն տվել է իր հավանությունը, ինչը նշանակում է, որ շուտով նախագիծը կմտնի խորհրդարան և ամենայն հավանականությամբ կընդունվի։ Այն հեղինակել են մեծամասնություն ունեցող 3 խոշորագույն կուսակցությունները։ Ընդդիմությունն իր հերթին փորձում է գոնե ձևակերպումներում փոփոխություններ մտցնել։ Քննարկումների մասին Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
Արցախի կառավարությունը հավանություն է տվել ռուսերենին պաշտոնական կարգավիճակ տալուն։ Այսօր ընդդրական նախաձեռնությունը կմտնի խորհրդարանի օրակարգ, ուր հավանություն ստանալուց և նախագահ Արայիկ Հարությունյանի կողմից ստորագրվելուց հետո կստանա իրավական ուժ։ Ըստ նախագծի, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնական լեզուներն են լինելու գրական հայերենը և ռուսերենը։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի 5 խմբակցություններից ամենամեծ 3-ի ազատ հայրենիք ԿՄԴ-ի, արդարության և միասնական հայրենիքի պատգամավորները դեռ նախորդ հաջորդ ամիս հանդես եկան նախաձեռնությամբ փոփոխություններ ու լրացումներ իրականացնել լեզվի ու հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքներում։ Հիմնավորման մեջ նշված է մեջբերում հաշվի առնելով Արցախի և Ռուսաստանի մշակութային, ռազմական, տնտեսական հարաբերությունների պատմական հիշողությունը և այն փաստը, որ բազմաթիվ արցախցիների համար շփման երկրորդ լեզու է հանդիսանում ռուսերենը, կարևոր ենք համարում նոր որակի հարաբերությունների վերաարժևորումը և նոր օրակարգի ձևավորումը։ Արցախի ազգային ժողովի արդարություն խմբակցության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանը, սակայն, առարկություններ ունի և շարունակում է պնդել, դեմ է նման ձևակերպմանը, երբ երկու լեզուները հավասարեցվում են։ Ըստ նրա, ռուսերենին պետք է կարգավիճակ տալ, սակայն Ղարաբաղում պաշտոնական լեզուն պետք է շարունակի մնալ գրական հայերենը, խմբագրմամբ, որ մեջբերում կարող է օգտագործվել նաև ռուսերեն։
Ինձ համար սա հավասարեցում է երկու լեզուների և այդ պատճառով ես առաջարկել էի այլ խմբագրություն, որտեղ օրենքի ներկայիս այդ մասը մնում է նախադասությունը, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական լեզուն գրական հայերենն է, այնուհետև ավելացվում է, որ կարող է հայերենի հետ մեկտեղ օգտագործվել նաև ռուսերենը, այսինքն այս կերպ ինքը ավելի շատ աշխատանքային լեզվի կարգավիճակ է դառնում, քան պաշտոնական, երբ որևէ հավասարություն չի լինում։ Եվ ես նախապես ասել եմ, որ եթե չընդունվեց իմ առաջարկած տարբերակը, ես ուղղակի ցանկից դուրս եմ գալու և ինձ համար էլ ընդունելի չի լինելու այս ձևակերպումը։
Նախագծի հեղինակներից Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության պատգամավոր Արամ Հարությունյանը պարզաբանում է, լեզուների հավասարեցման մասին խոսք չի գնում, հայերենն առաջնային է լինելու, ասում է կլինեն առաջարկներ, կքննարկվեն, չի բացառվում, որ փոփոխություններ կլինեն։
Մենք չենք պատրաստվում էլի միանգամից անցնել ռուսերենի, մենք ավելի շատ տեխնիկական հարցեր ենք լուծելով, այսինքն օգտագործել ենք ըստ անհրաժեշտության, որտեղ գործող օրենքում մենք նույն օրենքում մենք հոդվածում էլի փոփոխություն ունենք, որտեղ հենց այդ նախատեսում, որ գործավարությունը օրինակ կատարվելու է հայերեն, ըստ անհրաժեշտության նաև ռուսերեն։
Արցախում ռուսերենի պաշտոնականացման ուղղված նախաձեռնությունը անհիմն է համարում Արցախի պետական համասարանի միջազգային իրավունքի դասախոս Յանա Ավանեսյանը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, հույս ունի, որ առաջիկայում սպասվող քննարկման նախագծում որոշակի փոփոխություններ կմտցվեն։
Նախաձեռնող պատգամավորները որոշեցին, որ կառավարության դիրքորոշումը ստանալուց հետո մենք հատել պետք է նախագծի վերաբերյալ քննարկում անեն ու հասկանան, արդյոք նախագիծը այն տեսքով, ինչ տեսքով որ հավանության է արժանացել, արդյոք արտահայտում է մեր բնակչության կարիքները, մտքերը, և ես հույս ունեմ, որ դեռևս որոշակի փոփոխություններ կմտցվեն և ռուսերենին նման բարձր կարգավիճակ չտրվելու, զուտ անիմաստ ու հավելյալ ինչ-որ թղթաբանության և այլն դրա հետ կապված։
Նախորդ շաբաթ Արցախի պետական համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոսներն ու աշխատակիցներն էին բացնամակով դիմել Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավորներին, նախաձեռնությունը ոտնձգություն համարելով հայոց լեզվի նկատմամբ, մեջբերում հայոց լեզուն հավասարեցնել այլ լեզվի նշանակում է կորցնել ազգային կերպարն ու պետականությունը, լեզվի դեմ ոտնձգությունը ոտնձգություն է մեր ինքնության դեմ սպառնալիք ներկայի ու ապագայի հանդեպ։ Բացնամակի հեղինակները պահանջել են կրկին մեջբերում Արցախում պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ վերապահել միայն պետական լեզվին, այսինքն հայոց լեզվին, հայոց լեզվի գերակայությունը բոլորի սպարտքն է, արցախահայության գոյապահպանության հիմնակարը։ Կարելի է ձևակերպել, որ ռուսերենը Արցախի Հանրապետության տարածքում ազգամիջյան հաղորդակցության լեզու է։ Առաջարկում ենք ռուսերենը ընդունել որպես աշխատանքային լեզու, որը կարող է գործածվել պետական և այլ հաստատություններում, մեջբերման ավարտը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա օրին Կալիֆորնիայի բանտից ազատ կարձակվի Համբիկ Սասունյանը, ով ծմա ազատազրկման էր դատապարտվել Լոս Անջելեսում Թուրքիայի հյուպատոսին սպանելու համար, թեև նա ազատազրկվել էր առանց ներման իրավունքի, սակայն շուրջ 40 տարվա կալանքից ու ներման խնդրագրից հետո դատարանը վերանայել է վճիռը, առաջ բերելով պետ դեպարտամենտի հիասթափությունն ու Թուրքիայի կոշտ քննադատությունը։ Արմեն Քոլեանին լսենք։
Առաջիկա օրերին Կալիֆորնիայի բանտից պետք է ազատ արձակվի Համբիկ Սասունյանը, ով 1984 թվականին ցմահ ազատազրկման է դատապարտվել Թուրքիայի հյուպատոս Քեմալ Արիքանի սպանության համար։ Դատարանը ցմահ ազատազրկման պատժամիջոցն է ընտրել, հանգելով այն եզրակացության, որ սպանության դրդապատճառը ազգային ատելությունն է, թեպետ ամբաստանյալը դատարանում հայտարարել է, որ վրեժ է լուծել հայոց ցեղասպանության համար։ Սասունյանը և նրա զինակիցը Գրիգոր Սալիբան, ովքեր հայտնի են, որ որպես հայոց ցեղասպանության արդարության մարտիկներ գաղտնի կառույցի անդամներ Թուրք հյուպատոսին դարանակալել եւ սպանել են 1982 թվականի հունվարի 28-ին Լոս Անջելեսի Վեստվուդի շրջանի Wilshire Boulevard եւ Comstock փողոցի խաչմերուկում այն պահին երբ հյուպատոսը իր մեքենան կանգնեցրել է կարմիր լույսի տակ Գրիգոր Սալիբան կարողացել է փախուստի դիմել ենթադրաբար նա վերադարձել է Բեյրութ որտեղ զոհվել է նույն տարվա ամռանը ներլիբանանյան հակամարտության ընթացքում 2002 թվականին դատախազությունը համաձայնել է վերանայել զոհի ազգային ցակման հանգամանքը, ինչը մեղադրյալին տվել է ներման խնդրագրով իշխանություններին դիմելու իրավունք։ Դա արվել է մի կարևոր նախապայմանով. Սասունյանը պետք է հրապարակավ խոստովաներ իր արարքը եւ զղջար դրա համար։ Համբիկ Սասունյանը իրավապահների ներկայությամբ ընթերցել է սույն հայտարարությունը։ Ես մասնակցել եմ Քեմալ Արիքանի սպանությանը։ Ես դատապարտում եմ ահաբեկչությունը հանուն քաղաքական նպատակների եւ ապսոսում եմ Արիքանի ընտանիքին ցավ պատճառելու համար։ Այնուհետև Կալիֆոռնիայի քրեակատարողական հիմնարկների ներման հանձնաժողովը 2006-2010 եւ 2013 թվականներին մերժել է Սասունյանին ներում շնորհելու միջնորդությունները։ 2016 թվականին հանձնաժողովը բավարարել է դիմումը, սակայն Թուրքիան բողոքներ է ներկայացրել եւ նահանգապետ Ջերի Բրաունը 2017-ին կասեցրել է Սասունյանին ազատ արձակելու հնարավորությունը։ 2019 թվականին հանձնաժողովը նորից բավարարել է Սասունյանի դիմումը, սակայն 2020-ին այս անգամ էլ Կալիֆոռնիայի նոր նահանգապետը Գավին Նյուսոմն է այն մերժել։ Լոս Անջելեսի Գերագույն դատարանը չեղարկել է Սասունյանին վաղաժամ պայմանական ազատ արձակելու հնարավորությունը կասեցնելու նահանգապետի որոշումը եւ վերականգնել է մեղադրյալին ազատ արձակելու ներման հանձնաժողովի որոշումը։ Այս տարվա մարտի 10-ին Նյուսոմը հայտարարել է, որ այլևս չի առարկում։ Պաշտոնական Թուրքիան խստորեն դատապարտել է Սասունյանի վերաբերյալ ներման հանձնաժողովի եւ նահանգապետի դիրքորոշումը։ Այս չարաբաստիկ որոշումը հակասում է իրավունքի եւ արդարության համընդհանուր սկզբունքներին։ Թուրքիայի 58 քաղաքացիներ, այդ թվում 31 դիվանագետներ զոհվել են հայկական ահաբեկչական կազմակերպությունների գրոհների հետևանքով, ասվում է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Որոշումը քննադատել է նաեւ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավար Էնթոնի Բլինքենը։ Պետական քարտուղարությունը խիստ հիասթափված է Համբիկ Սասունյանին ներում շնորելու որոշման կապակցությամբ։ Հարցակումը դիվանագետի վրա ծանր հանցագործություն է։ Հարցակում չէ սոսկ մեկ անձի վրա, դա հարցակում է դիվանագիտության վրա։ Մենք վերստին մեր ցավակցությունն ենք հայտնում պարոն Արիքանի ընտանիքին եւ Թուրքիայի արտգործնախարարության մեր գործընկերներին, ասվում է ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի հայտարարությունում։ Ենթադրվում է, որ Սասունյանը բանտից կազատվի առաջիկա օրերին, այն բանից հետո, երբ կլուծվեն մի շարք իրավական ընթացակարգային հարցեր։ Երախտապարտ ենք նահանգապետին, անհամբեր ենք ականատես դառնալու Համբիկի ուշացումով ազատ արձակելուն, հայտարարել է Արևմտյան Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Նորա Հովսեփյանը։
Ներքաղաքական գրքեր են բորբոքվում Գերմանիայում ամիսներ անց կանալիք վճռորոշ ընտրությունների շեմին կանցլեր Անգելա Մերկելի արդեն երրորդ կուսակիցն է մանդատը վայր դնում։ Այս անգամ պատճառը նախկին պատգամավորի ապօրինի կապերն են Ադրբեջանի իշխանությունների հետ եւ հազարավոր դոլարների հասնող պարգևավճարները։ Ընդ որում սա առաջին դեպքը չէ, երբ Բունդեսթագի պատգամավորները դադարեցնում են գործունեությունը Ադրբեջանի ավտորիտար վարչակազմի հետ համագործակցելու մեղադրանքով։ Լուսինե Մուսալյանին լսենք։
Ադրբեջանից կաշառք ստանալու մեղադրանքների ֆոնին Գերմանիայի իշխող կուսակցության ևս մեկ պատգամավոր հրաժարվեց մանդատից։ Իշխող կոալիցիայի մաս կազմող Քրիստոնեա դեմոկրատական միություն կուսակցության պատգամավոր Մարկ Հաուպմանը մեղադրվում է սեփական թերթում Ադրբեջանը գովազդելու համար Բաքվում անցկացվող եվրոպական խաղերից մինչև շոփինգ փառատոն, ինչի դիմաց Շպիգել թերթի տեղեկություններով պատգամավորը հազարավոր դոլարներ է ստացել Բեռլինում Ադրբեջանի դեսպան Նատոնից։ Քաղաքական գործիչը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը, բայց նաև հրաժարվել է ներկայացնել գովազդից ստացված եկամտի մասին փաստաթղթերը։ Նրան ասել է, որ այդ գովազդները որևէ կերպ չեն ազդել իր քաղաքական որոշումների վրա։ Դիվելտի հետ զրույցում պատգամավորը հավաստիացրել է, թե Ադրբեջանից երբեք գումար չի ստացել, թանկարժեք նվերներ չի ընդունել, իսկ Ադրբեջան կատարած իր բոլոր ճամփորդությունների համար վճարել է Բունդեսթագը, որի հետ էլ նախապես համաձայնեցրել է իր այցերը։ Ինչ վերաբերում է առանձնահատուկ ակտիվությանը կապված Ադրբեջանի հետ, Հապմանի խոսքերով առանցքում իր քաղաքական գործունեություններ, այդ թվում արտաքին առևտրի հարցերը, թե ինչ հաջողություններ է բերել իր երկրին պաշտոնական Բաքվի հետ այդ ակտիվ համագործակցության արդյունքում, պատգամավորը չի պարզաբանել։ Փոխարենը Շպիգելն է հստակեցնում, 36-ամյա քաղաքական գործիչը շարունակաբար աջակցել է ավտորիտար նավթով հարուստ այդ երկրին։ Հապմանը կանցլեր Անգելա Մերկելի միակ ուսակիցը չէ, որը մեղադրվում է Ալիևի վարչակազմի հետ կոռուպցիոն կապերի համար։ Ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ էր գերմանական օրենսդիրմ Արմին Աքսել Ֆիշերին զրկել պատգամավորական անձեռմխելիությունից, հնարավորություն տալով երկրի իրավապահներին պարզելու ադրբեջանական լոբիի հետ նրա կապերը։ Կանկասկասներ, որ Ֆիշերը մաս է կազմել արևմտյան քաղաքական գործիչներից կազմված խմբին, որը ԵԽԽՎ-ում հետևողականորեն գործել է հոգու Ալիևի վարչակազմի, թույլ չտվել, որպեսզի մարդու իրավունքների ժողովրդավարության, իրավական պետության պաշտպանության հարցերի քննարկման այդ կարևոր հարթակում ադրբեջանի իշխանությունը հռչակվի բռնապետական ռեժիմ։ Գերմանացի իրավապահները կասկածներ ունեն, որ իշխող կուսակցության ներկայացիչը իր ծառայությունների դիմաց Ալիևի վարչակազմին քննադատող բանաձևերն արգելափակելու, Բաքվին ձեռնտու որոշումներ ընդունելու համար 2008-ից 2016 թվականներին Ադրբեջանից գումարներ է ստացել, թե ինչ պարբերականությամբ և որքան գումար չի հաղորդվում։
Եվրոպեներ առաջ նախագահական նստավայրը հաղորդեց, որ Արմեն Սարգսյանն արդեն ավարտել է հետազոտությունները Աստղիկ բժշկական կենտրոնում և անցել սովորական աշխատանքային ռեժիմի։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Արմեն Սարգսյանը տեղափոխվել է բուժ զննման կորոնավիրուսի հետ կապված բարդությունների պատճառով։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթերում կլինենք վաղը 3:07-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։